Другого дня, у суботу, на свято пали копи, Кайдаш із жінкою поїхав на ярмарок, звелівши синам забрать заступи та розкопать трохи дорогу згори. Карпо і Лаврін зостались дома. Минув день. Сонце стояло на вечірньому прузі, а Кайдаш не вертався додому. Карпо накинув свитку на плечі і пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна. От учорашнього дня вона не виходила в його з думки. Довбиш був багатий чоловік. Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином. В самому кутку того яру блищав маленький довбишів ставочок. Над ставком стояла довбишева хата, вся в черешнях. От вулиці було видно тільки край білої стіни із сінешними дверима. Густі високі вишні зовсім закривали од вулиці вікна й стіни, неначе густий ліс. Карпо йшов помаленьку, скоса поглядаючи на довбишів двір. Перед ним блиснув вугол білої стіни, підперезаний внизу червоною призьбою. Зачорніли чорною плямою одчинені двері з одвірками, помальованими ясно-синьою фарбою із червоною вузькою смужкою навкруги. Довбишева хата була нова, велика, добре вшита, із чималими вікнами. Коло вікон висіли вікониці, помальовані ясно-синьою фарбою. Карпо став за двором і сперся на ворота. Мотря вийшла з хати з глиняником у руках. Вона збиралась мазати червоною глиною припічок. Другий глиняник з білою глиною стояв коло порога.
«Будь здорова, Чорноброва!» – сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою.
«Будь здоров, не Чорнобровий!» – обізвалась Мотря.
«А йди лишень сюди, Мотре, щось маю тобі сказати.
Як схочеш, то й сам прийдеш. І з чорнявим постояла б, а рудому зась».
Карпо був білявий, але волосся на його голові звершечку було трохи рудувате.
«А хіба я рудий? То тільки собак дражнять рудими», – сказав Карпо.
Мотря стояла під хатою проти білої стіни. Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами позакачуваними по лікті, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалося з чорними тонкими бровами, з темними, блискучими, як терен облитий дощем, очима. В лиці, в очах було щось розлите таке гостре, палке, гаряче. Було видно розум із завзяттям і трохи із злістю. Сонце било на Мотрю косим промінням, освічувало її з одного боку, обливало жовто-гарячий кисник на голові та червоне намисто на шиї.
«Мотре, чи дома твій батько та мати?» – спитав Кайдашенко із-за воріт.
«Нема. Поїхали на ярмарок. А тобі нащо?»
«Та собі питаю», – сказав Карпо й помаленьку, не хапаючись, переліз через перелаз у двір.
«Чого це ти, Кайдашенко, лазиш через наші перелази?»
«Наші пороги для тебе дуже низькі», – сказала Мотря.
Карпо не зачіпав дівчат, не жартував із ними. Дівчата звали його Гордим.
«Та хоч би й високі, то перескочимо».
«Здорова була, Мотре», – сказав Карпо, подаючи їй руку. Мотря руки не подала і підставила глиняника. Карпо взяв її за руку вище од ліктя і здавив так, що Мотря крикнула на увесь двір.
«От цього я вже не люблю», – крикнула Мотря.
«Мотре, а хто тобі купив оті червоні кисники?»
«Купив хтось, та не скажу. Не питай, бо старий будеш», – задріботіла Мотря і блиснула двома рядками маленьких дрібненьких зубів.
«Та покиню того глиняника», – сказав Карпо і хотів однять од неї драного горшка.
Мотря сіпнула глиняника до себе, шматок горшка залишився в карпових руках. Червона глина полилась по землі.
«Геть отчепися од мене, бо мати лаятиме, що я й досі причіпка не підвела», – сказала Мотря, але не пішла в хату підводить причіпок, а почала мазать призьбу.
Мотрі хотілося пожартувати з Карпом. Тільки що вона почала мазати призьбу од порога, Карпо сів на призьбі.
«Ей, встань, бо я тебе підведу червоною глиною, будеш іще рудіший», – сказала Мотря, махаючи віхтем коло самого Карпа. «Мотре, хто це тобі купив таке гарне намисто?» – спитав Карпо.
«Та вже ж не ти», –
сказала Мотре і знов махнула віхтем коло самого Карпа. Карпо посунувся ще далі. «А якби я купив тобі намист, що б ти сказала?»
«Не знаю, що б я сказала», – промовила Мотре.
Карпо отсунувся на самий край призьби. Далі вже й призьби не було.
«Вставай, бо зіпхну!» – крикнула Мотря.
«А ну пхни, чи подужаєш?» – промовив Карпо і усміхнувся.
«Тікай, бо їй Богу пхну! І не подивлюся тобі у вічі!» – крикнула Мотря і замахнулась на Карпа віхтем.
Червона глина бризнула трьома кров'яними крапельками на білу карпову сорочку. Карпо схопився і зачепив ногою глиняник. Глиняник перекинувся і покотився з горбика. Карпо обернувся, щоб не замазати чобіт, і зачепив п'ятою другого глиняника з білою глиною, що стояв коло самого порога. Глиняник покотився на середину двору, а за ним простяглася біла стежка, неначе хто простелив от порога білий рушник.
«Чи ти здурів, чи ти збожеволів?» – крикнула Мотря на весь двір. «Ой, лишеньку мені, що ж оце буде, як мати надійдуть з ярмарку?»
Карпо стояв серед двору і усміхався. Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його насуплене жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи усміхались.
«Візьми ж та поприбирай, бо я не знаю, що це мені мати скажуть. Це ж мати купила на ярмарку вальоку тієї червоної глини за цілого п'ятака», – промовила Мотря жалібним голосом.
«Ану, Мотре, заплач. Я ще зроду не бачив, як дівчата за глиняниками плачуть.
Добрі смішки. Як візьму оцього віхтя, як обмажу тобі голову, то ти більше не будеш мені глиняників перевертати».
Мотря нахилилась, ухопила з землі віхтя з червоною глиною і вже замахнулась, щоб кинуть ним на Карпа.
«Не серця.
Найму завтра музики», – промовив Карпо. Мотря бачила, що Карпо залицяється до неї і здержувала свій гнів. Другому парубкові вона б і справді обмазала глиною потилицю. Тільки що Мотря замахнулась віхтем, за вербами заторохтів кінський візок. Мотря опустила руку.
«Боже мій! Їй Богу, мати з батьком їдуть з ярмарку!»
Карпо скочив через перелаз і пішов попід тином. По другий бік вулиці котився візок і підкотився під ворота. Довбишка зараз угляділа під хатою дві смуги розлитої глини і два глиняники, що качалися серед двору.
«А це, дівко, що таке?» – крикнула мати з воза. «Чи ти п'яна, чи твереза, що поперекидала серед двору глиняники?» «Та тут ускочив у двір чийсь кабан. Як почала я ганятися за ним, а він проклятий, як дременув попід хатою, то й поперевертав обидва глиняники», – говорила Мотря. «Це, мабуть, рябий Паращин Кнур. Він каторжний, скакає через стіни, як собака», – промовила мати. «Чом же це ти не підвела, перше припічка?» та заходилась коло призьби, говорила мати, увійшовши в хату. «Оце, господи, чом та чом?» – крикнула й собі Мотря. «Якби не той каторжний Кнур, бодай він луснув, я б досі все діло поробила», – казала Мотря, усміхаючись до стіни.
Карпо тим часом прийшов додому і застав уже батька й матір вдома. Тільки що він увійшов у двір, батько спитав його.
«Де ж це ти, Карпе, був? Може, розкопував шлях через гору?»
«Через яку гору?» – спитав Карпо, не дивлячись на батька.
«А через утуо. Хіба не бачиш?» –
сказав Кайдаш, показуючи рукою на крутий шпиль, що трохи не висів над його садком.
«Я ж вам казав обом, щоб ви трохи розкопали дорогу навскоси. Одначе сьогодні не можна жати, а копать можна».
«Хіба я здурів, щоб гори розкопував?» – сердито обізвався Карпо.
«А як же ж ми возитимемо снопи?» – сказав батько. «Так, як і возили», – знехотя сказав Карпо. «А хіба ж мало осів ми там поламали? Та ще одну або дві поламаємо. Цілий куток їздить через гору, а я буду її розкопувати. Оце справді штука. А хто ж її розкопає, як ми не почнемо? Комусь треба почати», – сказав батько. «Як хтось почне, то і я коперсну заступом скільки там разів», – сказав Карпо і пішов у хату.
«І я так само», – обізвався Лаврін та й собі пішов у хату.
Старий Кайдаш тільки рукою махнув, розпрягаючи воли. Були пани, шляху не розкопали, настала волость, а шлях все-таки не розкопаний. «Не буду ж я його копати, нехай його чорти розкопують, коли знайдуть у йому смак», –
бубнів сам до себе Кайдаш.
На дзвінниці вдарили в дзвін. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви, загадавши синам ладнати два вози з рублями для возовиці. Другого дня світом вони збирались їхати на поле по снопи, незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю і праздники і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла – возити в неділю та в праздник снопи. В неділю вранці, перед службою, Мотря Довбишівна прибиралась до церкви. Вона принесла з хижки зав'язані в хустці квітки та стрічки і розсипала їх по столі, застеленому білою скатертиною. Принесла і поставила на лаві червоні сап'янці. Довбишівна сіла на круглому дзигликові коло стола, а подруга сусіда наділа Мотрі на голову кибалку, вирізану з товстого паперу, схожу на вінок. На кибалку над самим лобом поклала вузеньку стрічку з золотої парчі, а потім клала одну вище од другої так, щоб над лобом було видно пружок від кожної стрічки. Всю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками з червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стіжок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурень кучері та павині пера, і потім розстелила по спині 20 довгих кінців стрічок до самого пояса.
«Нащо це ти, Мотре, так прибираєшся?» – спитала в неї мати. «Тепер же невелике свято. Нащо ти надіваєш всі квітки та стрічки? Та коли залежались у скрині? Хочу трохи провітрить», – сказала Мотря, але в неї була зовсім інша думка. Карпо обіцяв для неї найнять музики. Вона сподівалася побачитися з ним у церкві. Мотря вбралась в зелену спідницю, в червону запаску, підперезалась довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу, одяглась в зелений з червоними квіточками горсет, взулась в червоні чоботи, наділа добре намисто, взяла в руку білу хустку і пішла до церкви. Уся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця. Павине пір'я блищало і миготіло, а золотий пружок парчі на чорних косах сяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам. Вона дійшла до Кайдашевого двору. Саме тоді з крутого шпиля з'їжджали два вози з снопами, неначе два стіжки котилися згори. То віз снопи Кайдаш із двома синами. Високі вози посхилялись на воли і кололи їх в спину гострою соломою та остюками. Воли аж позадирали голови вгору і повитріщали здорові очі. «Карпе, держи, бо цабе!» – крикнув батько на сина. «Поминай колесом о той каторжний горбок!» «Цабе, сірий! Цабе, моругий!» – крикнув Карпо і крутнув батогом над рогатими головами. Але саме в той час він глянув униз. Проз їх двір ішла Мотря в квітках та стрічках. Червона запаска, червоні чоботи, червоний як жар пояс – все блищало і сяло проти вранішнього сонця, як щире золото. Карпо задивився на те диво, а віз вискочив уже одним колесом на крутий горбок. «Держи, цабе!» – крикнув не своїм голосом старий Кайдаш, побачивши, що він нахиляється на один бік. «Чи ти оглух, чи ти осліп? Карпе, держи, бо цабе!» Карпо не міг одірвати очей од Мотрі, а віз все нахилявся на бік. Батько кинув заднього воза і побіг із гори до переднього, та все кричав: «Цабе, сірий, цабе!» Віз вискочив колесом на горбок і перекинувся на бік. Передня вісь хруснула, як тріска, а колесо зав'язло у рівчаку. «От лиха моя година та нещаслива!» – крикнув Кайдаш. «Це ж мене покарала свята неділя! І нащо було сьогодні їхати по снопи?»
Не встиг Кайдаш набідкатися, як задній віз нагнався на передній і перекинувся. Тим часом на дзвінниці вдарили в усі дзвони. Всі люди, що сиділи коло церкви, повставали і почали хреститися. Кайдашеві було видно увесь шпиль, на котрому стояла церква, всіх людей коло церкви. Він зняв шапку і почав хреститись.
«Господи, милостивий та милосердний, покарала мене і свята неділя, і свята п'ятниця. Тепер хоч сядь та й плач», – говорив Кайдаш і трохи не плакав.
«Вас, тату, все карає, як не п'ятниця, так неділя», – сказав Карпо насмішкувато.
ти вже в нас великорозумний. Коли б пак було коперснуть хоч раз заступом того каторжного горбика. Що ж будемо тепер на світі Божому робити? – бідкався старий Кайдаш. Кидаймо снопи та ходімо до церкви, – сказав Карпо. У старого батька і справді була така думка. Йому хотілося одмолитись за свій гріх. Карпові ще більше хотілося до церкви. Він тільки поглядав, як Мотря йшла нагору до церкви, як увійшла в браму, як перейшла цвинтар під зеленими вишнями і стала коло самих дверей, коло дівчат. Карпо глянув на вози і важко зітхнув. Треба було братися за роботу. Вже задзвонили на «достойно», як Кайдаш із синами впорався коло воза, одвіз снопи в двір, а на горі зостався тільки поламаний віз. Старий Кайдаш накинув свиту і пішов до церкви одмолюватись за свій гріх. За ним слідом пішов і Карпо, щоб подивитись на Мотрю. Карпо перейшов цвинтар і тільки встиг кинути очима на Мотрю. Вона зумисне стала коло дівчат із самого краю. Карпо ледве вглядів на ходу її гострі, як ніж очі, і вхопив її блискучий погляд із-під вінка квіток та зеленого листя. Виходячи з церкви, Карпо догнав Мотрю за брамою. Її довгі стрічки маяли на вітрі, неначе листя розкішного хмелю, що почіплялися на тополі. Мотря затулила губи хусткою, але зараз їх оттулила і сміливо спитала: «Чи вийдеш по обіді на музики?» «Вийду. А ти, Мотре, вийдеш?» «Вийду, хоч би і мати не пускала», – отказала Мотря і побігла на греблю та й сховалась за вербами. Тільки червоні стрічки блищали між зеленим листом. «Ой, важу я на цю дівчину вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'ється, як в'юн в руках, та коли б не вислизнула з рук», – подумав Карпо та й пішов у хату. По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все село до корчми, виграваючи дорогою. Заворушились дівчата на горах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчились. Настав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою. Корчма стояла коло греблі над ставком між високими вербами. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках. Одна Мотря прийшла в квітках та стрічках. Дівчата зглядались одна з другою та все поглядали на Мотрю. Між парубками зачорніла висока смушева карпова шапка. Карпо найняв музики дівчатам. Всі дівчата здивувались. Ніхто не догадався, що він найняв музики для однієї Мотрі. Мотря пішла у танець і повела за собою других дівчат. За дівчатами пішли в танець хлопці. Тільки Карпо стояв оддалеки, заклавши одну руку за пояс. Він не любив і не вмів танцювати. Оддалеки він з-під лоба дивився на Мотрю, як на її плечах манячили довгі кінці стрічок та дріботіли в танцях її червоні чоботи, як брещало на шиї добре намисто з дукачами. Музики разом стали, неначе струни порвали. Дівчата перестали танцювати. Карпо все стояв та скоса поглядав на Мотрю. Він не приступив до неї, не розмовляв з нею. Мотрю почала брати злість. Надвечір дівчата почали розходитися. Пішла додому й Мотря, трохи сердита на Карпа. Карпо наздогнав її, пішов з нею поруч, але довго не промовляв і слова. Мотря мовчки лузала насіння. Довбишів двір був недалечко, вже було видно садок, задимлений верх. Вони пішли греблею. «Чого це ти, парубче, слідком ідеш за мною? Мати вглядить та ще вилає», – сказала Мотря, не дивлячись на Карпа. «А як я свисну за садком? Чи вийдеш?» «Я б обсадила черешнями двір, щоб і твого голосу не було чуть». «Чому ж так? Хто тебе знає, чи ти гордий, чи ти пишний, чи гордо несешся? Я не знаю, чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся. Ще й слави на все село наробиш». Карпо спинився під вербою на греблі. Мотря й собі стала. «Я не гордий, я не пишний. І гордо не несуся. Я тебе, Мотре, щиро люблю, і з тебе не сміюся». Мотря стала якась добріша і ласкавіша. Вона усміхнулась і глянула Карпові просто у вічі. Її блискучі очі, неначе легка роса, присипала. «Як зійдуть зорі на небі,
Я видам матері вечерю та й вискочу на часок у садок. Прощай, Карпе, сказала Мотря і крутнулась перед ним так швидко, що її стрічки обсипали йому лице ніби пухом.
Ой ти, дівчино, з кучерявої рути м'яти звита та з гостролистої шельвії, подумав Карпо і повернув назад додому. Минуло неділь зо дві. Вже кінчалось літо. Перед самим Семеном Карпо заслав до Мотрі старостів. Старости заміняли хліб, Мотря не цуралась Карпа. На Семена старий кайдаш надів нову чорну свиту, засунув за пазуху паляницю, взяв у руки ціпок і пішов із своєю жінкою до Довбишів у гості. Кайдашиха вбралась, як у неділю, в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту, ще й засунула в рукав білу хусточку. Довбиші були багатенькі, і кайдашеві хотілося себе показати перед багатирями. Кайдаш із жінкою увійшов у Довбишів двір. На дворі було гаряче, як літом. Сонце тільки що звернуло з півдня. Кайдашиха стала коло воріт і обтерла полою пил із жовтих чобіт. Недалеко від хати під грушею Мотря терла коноплі, її руки ходили ходором. Терниця гавкала під її руками, як сучка дрібно та голосно, аж скрипіла, аж вила. Жменя конопель маяла в її руці, неначе лисячий хвіст. «Добрий день, моя дитино! Боже, поможи!» промовила кайдашиха до Мотрі тоненьким голосом. «Доброго здоров'я! Спасибі!» – обізвалась Мотря з садка, і її руки не переставали ворушити мечик терниці. Вона тільки підвела голову вгору і знов спустила очі на терницю. «Чи батько та мати вдома?» – спитала кайдашиха. «Дома, вони в хаті!» – обізвалась Мотря, і терниця замовкла на хвилину та й знов загавкала на увесь садок. Довбишка виглянула у вікно і догадалась, що кайдаші йдуть на розглядини. Вона миттю заслала скатертю стіл, поклала на столі хліб, накинула на себе горсет, а Довбиш вискочив у сіни, вскочив у хижку і накинув на себе свиту. Ще кайдашиха розмовляла в дворі з Мотрею, а Довбишка одчинила сінешні двері, стала на порозі. Кайдаші привітались до Довбишки. Хазяйка попросила їх у хату. В сінях гостей стрів Довбиш і поцілувався з ними. Вони увійшли в хату, і гості знов поздоровкались з хазяїнами. Кайдашиха поклала на стіл паляницю. Довбишка взяла паляницю в руки, поцілувала і знов поклала на стіл.
«Як вас, свахо, Бог милує! Чи живі, чи здорові, моє серденько?» – говорила кайдашиха тонким голосом та все пишала губи. «Спасибі вам, свахо, живемо потрошку хвалити Бога. Сідайте, свахо, щоб старости сідали», – просила хазяйка. «Та дай же, Боже, щоб старости сідали. Як дасть Господь милосердний, то, може, й справді старости незабаром сядуть у вас», – говорила кайдашиха, витираючи губи і вид хусточкою, хоч на губах і на виду нічогісінько не було. «Чи це ви, свахо, запилились?» – спитала в кайдашихи хазяйка. «Ге-ге, моє серденько, на дворі душно, неначе серед літа», – сказала кайдашиха і знову вдруге обтерла вид хусточкою. Вона любила чепуритись і держала себе дуже чисто. Все на їй було чистеньке, неначе нове. Кайдашиха сіла коло стола на ослоні. Кайдаш балакав з хазяїном. «Та сідайте ж, бо, свахо, за стіл», – просила хазяйка. Кайдашиха пересіла з ослона на лаву. Вона дуже церемонилась і була прохана. Пробуваючи на службі у панів, вона набралась од їх чимало пишання. «Та сідайте ж, бо, свахо, за стіл, будьте ласкаві! Оце, господи! А ви, свату, чого не сідаєте? Сідайте за стіл, а то ще й старости наші спротивляться!» Кайдаш поліз за стіл. Кайдашиха тільки трохи посунулась по лаві до стола і очі опустила додолу. «Оце, господи, сідайте, бо, свахо, коли ваша ласка на покуті. Ви ж таки наша сваха», – припрошувала хазяйка кайдашиху. Кайдашиха зовсім спустила очі, запишалась, втерла губи хусточкою і посунулась на саме покуття. Вона ледве підвела очі і глянула на хату. «Де це моя Мотря? Оце загаялась за тією роботою. Вже й час полуднувать», – говорили хазяйка, вештаючись по хаті. «Та й робоча ж ваша дочка, що за золота у вас дитина? Там так пильнує коло роботи, що й не розгинається. Ото моє серце гарну невісточку матиму, коли дасть Господь милосердний довести діло до ладу», – заговорила Кайдашиха, неначе в розмові мед розлила по хаті. Довбишка гукнула на Мотрю. Мотря увійшла в хату і стала коло порога. Мати загадала їй зібрати з глечика сметану та накришить сала. Сама хазяйка накраїла хліба, а хазяїн вніс у хижку бокату пляшку горілки і поставив на стіл. В горілці плавав червоний стрючок перчиці, неначе тільки що вирваний на городі. Кайдаш глянув на перець, і в його слинка потекла. Мотря поставила на стіл полумисок із сметаною і тарілку з шматочками сала. Кайдашиха не зводила з Мотрі очей, неначе хотіла випитати всю її душу. Її очі з м'якеньких стали зразу тверденькі. Брови насупились, а осміх злетів з уст і ніби вилетів з хати. «Спасибі тобі, моє серденько кохане, що ти нас вітаєш», – промовила Кайдашиха до Мотрі, і знов на її уста прилинув осміх, а з словами неначе полилась патока з уст. Кайдашиха сиділа, згорнувши руки, ніби тільки що запричастилась і прийшла із церкви. Мотря підвела на будущу свекруху гострі очі і постерегла ту патоку своїм пронизуватим розумом. Той солодкий медок одразу не сподобався Мотрі. Тим часом довбишка звеліла дочці розкласти в челюстях трісок і спрягти яєшню. Мотря почала поратись коло печі, хазяїн налив чарку перцівки. В Кайдаша натекло повний рот слини, він на силу здержався. Хазяїн підняв чарку вгору і почав приказувати. «Даруй же, Боже, нам щастя і здоров'я, а помершим пошли, Господи, Царство Небесне. Поможи нам, Боже, довести діло до кінця, а ти, дочко, будь щаслива і здорова. Як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівонька веселенька». Хазяїн випив усю чарку до самого дна, щоб не зоставалось на сльози, знов налив і подав Кайдашеві. Кайдаш устав, приказав до чарки кілька слів і швидко вкинув у рот горілку. Хазяїн знов налив чарку і подав Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку і наговорила приказок живим і мертвим повнісіньку хату. «Даруй же, Боже, нам і нашим дітям вік довгий та щасливий, щоб ти, моя дитино, була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти закрасила мою хату, моя втіхо, як зозуля садочок, приголубила мою старість. Пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибі в морі». Кайдашиха ледве помочила губи в горілці, хоч і любила горілочку. Кайдаш глянув на жінку і подумав, і на якого це нечистого вона розпустила язика. Йому дуже заманулось випити по-другій. «Що це ви, свахо, так мало випили?» – припрошувала хазяйка. «Ой, буде-буде!» – залепетала Кайдашиха. «Така гірка, як полин. Я не знаю, як ті п'яниці її п'ють». «Та випийте, бо, свахо, більше. Невже оце ви зоставляєте стільки на сльози?» – просила хазяйка. Кайдашиха знов притулила губи до чарки і трохи не помилилась, та не хильнула до дна, але якось схаменулась, вкинула в рот один ковток і дуже скривила губи. «Та випийте, бо, свахо, повну!» – знов просила хазяйка. «Ой, буде, моє серденько! Коли б не впитися!» – сказала Кайдашиха і віддала хазяйці чарку в руки, закусивши хлібом та салом. Довбиш налив чарку і покликав до стола Мотрю. Мотря взяла чарку, ледве промовила кілька слів, дуже швидко притулила чарку до губ і ще швидше її одвела, неначе губи чаркою попекла, і одвернулась, втираючись рукавом. Гості і хазяїни почали полуднувати. Знов випили по чарці і розговорились. Кайдашиха щебетала, але все крадькома скоса поглядала очима на скриню, що стояла на полу, на жердинку, на подушки. Вона дуже любила чванитись і почала розказувати, як її шанували пани та попи. «Оце недавно, серденько моє, просили мене готувати обід аж у Дешки. У священника були хрестини. Господи милосердний, наїхало гостей повнісінькі хати, а я на всіх настачила. Вже як пороз'їздились гості, а матушка і кличе мене в покої, садовить мене на стільці за столом, сама сідає зо мною вечерять.
так мене частувала, спасибі їй, та все припрошує. Та випийте ж, бо пані Марусю, та їжте, бо пані Кайдашихо. Їй-богу, правду кажу, проше вас.
Мотря одвернулась до порога і засміялась. Із того проше сміялись по всьому селі і дражнили через те слово Кайдашиху пані економшею.
Коли б мені тільки Господь віку продовжив, а я вже доведу до пуття тебе, Мотре. Господи, чого я не повиучувалась у панському дворі?
Та згадка за панський двір навела думку про недавню панщину, навела сум на всіх. Кайдашиха примітила теє і звернула на іншу стежку.
А що вже за своїх синів, то їй Богу гріх буде не хвалити їх. У мене два сини, неначе два соколи. Що вже що, а на старість прикриють мене орлиними крилами. Хвалити Бога буде до кого прихилитися. Що за люба дитина, мій Карпо? Такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Такий він був і маленьким. Оце було покинув колисці, піду на город, вернуся. А він лежить, ані писне. Мої сини, неначе пахучі васильки на городі.
Довбиш і Довбишка слухали, слухали Кайдашиху, аж роти пороззявляли. А Кайдаша брала злість. Він усе ждав, щоб його жінка хуче й стулила рота, та щоб хазяїн налив по чарці. Червоний перець у горілці дражнив його, неначе цяцька малу дитину. А жінка розпустила розмову на всю губу. Він не видержав.
«І годі тобі хвалити з дітьми. Хвалила ж сова своїх дітей, що нема кращих на світі. А яка ж там совина краса?» – сказав Кайдаш.
«А вже ж! Що правда, то не гріх!» – притакнула Довбишка і неначе підлила масло в вогонь.
«Я не хвалю своїх синів, але коли правду казати, то на всі семи гори немає таких хлопців, як мої, що вже робочі, слухняні, покірливі, дай Боже. Дай Боже таких дітей усякому. Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай. А як іде селом, то дівчата аж перелази ламають».
Кайдашиха й сама не вважала, що перейшла міру. Карпо зовсім не слухав не тільки її, але навіть батька. А покірним він не був навіть малим хлопцем. Мотря напрягла яєшні і подала на стіл. Довбиш знову почастував гостей. Кайдашиха випивала вже по повній, не кривила рота і губів, не витирала хусточкою. Чарка частіше пішла кругом стола. У пляшці вже зостався на дні тільки червоний стручок. У Кайдаша і в його жінки посоловіли очі. Вони встали з-за стола і почали прощатись, обніматись та цілуватись. Кайдашиха спіткнулась на порозі.
«Дасть Бог, поженемо дітей, то я для Карпа прироблю хату через сіни», – сказав Кайдаш, виходячи за ворота. «В мене синами не поле засіяно. Лаврін зостанеться в моїй хаті, а Карпо житиме через сіни у противній хаті». «О, добре, свату! Як будуть шануватись, то помиряться, а як не схотять, то як схотять», – сказав Довбиш, випроваджуючи сватів за ворота. «Де вже, щоб мої сини та не помирились? На цілому світі нема таких слухняних дітей, як мої сизопері орли», – хвалилась Кайдашиха, виходячи через ворота на вулицю. «Прощайте, заставайтесь здорові, спасибі вам за хліб, за сіль, за вашу ласкавість», – прощалась Кайдашиха, гукаючи за ворітьми.